Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Dragi ascultători, continuăm emisiunea noastră Muncesc, dar nu oricum. Vorbim despre munca cinstită într-o țară coruptă. Vă reamintim că în această emisiune încercăm să demontăm câteva mituri. În primul rând, acela că în România nu poți trăi corect. Apoi, acela că toți muncesc de mântuială. De asemenea, încercăm să spunem ascultătorilor noștri că un creștin este mai mult decât acela care merge la biserică, se pleacă în genunchi și se roagă. Un creștin se vede și prin felul în care muncește, prin calitatea muncii lui, prin motivație și prin corectitudine. Invitatul nostru de astăzi este printre puținii români care recunosc: am luat șpagă, dar de asemenea ne bucurăm că inima lui și comportamentul lui sunt diferite astăzi. Sunt Valentin Giurici, vorbim despre meseria de declarant vamal împreună cu domnul Laurențiu Lupu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Iată că ne uimiți cu această declarație. Dacă vorbim de vamă, aici corupția a fost la ea acasă dintotdeauna. Știm cu toți că este așa, dar ne surprinde faptul că recunoașteți lucrul acesta și mai ales pe mine mă surprinde tonul cu care o faceți. Nu este un ton de laudă, ci unul de regret. Dar până să ajungem acolo, am dorit să aflăm când ați început să lucrați în acest domeniu.
Am început ca și declarant vamal în anul 1996 la cea mai mare companie de transport românească și am lucrat ca și declarant vamal până în anul 2006, a fost o scurtă întrerupere, am plecat în Statele Unite, acolo am lucrat tot în domeniu. În 2007 ne-am întors acasă și din 2007 până în 2013 am lucrat ca și în domeniul transportului, am coordonat o echipă de șoferi și mecanici la o altă companie multinațională în România, iar de un an de zile lucrez din nou ca și declarant vamal la o companie multinațională în Timișoara.
În orice meserie este foarte important cine te învață meserie, maestrul. Cine v-a învățat pe dumneavoastră meserie?
Când am început, unul din colegii mai în vârstă, care erau angajați mai de mult în compania respectivă, m-a învățat, un om bun, un om care cunoștea multe lucruri în domeniu, m-a învățat și totul am învățat lucrând. N-am făcut training, n-am făcut școală pentru asta, am învățat acolo, pe câmpul muncii.
Ce presupune, de fapt, această muncă, această meserie? Ce are de făcut un declarant?
Declarantul vamal este un intermediar între autorități și agentul economic. Autorități, vorbim de vamă, și agenții economici care desfășoară activitate de import-export. Sigur, sunt câteva amănunte care poate ar trebui clarificate. Declarațiile vamale se depun pentru orice marfă care intră în țară și iese din țară, dar în momentul de față, după 2007, care intră în Comunitatea Europeană și iese din Comunitatea Europeană, pentru că în cadrul Comunității Europene procedurile sunt puțin diferite.
De mulți ani, de foarte mulți ani lucrați în acest domeniu, după cum spuneți, mă gândesc că vă place. În ce reușiți să vă găsiți împlinirea în această meserie?
În această meserie, orice operațiune pe care o începi, trebuie dusă la bun sfârșit. Nu poți să o lași nefăcută sau să o începi și să nu o termini. Dimpotrivă, trebuie să o duci la bun sfârșit și încă repede. Și de fiecare dată când termin una din operațiuni, am o satisfacție că am făcut un lucru bun, la timp și de calitate.
Ce înseamnă repede în termeni de vamă?
În momentul de față, repede înseamnă 20 de minute, o operațiune de export. Este cel mai rapid, este practic targetul pe care îl avem în momentul în care trebuie să efectuăm o operațiune specială.
Ce înseamnă repede atunci când ați început în această meserie?
Atunci când am început era puțin mai dificil pentru că operațiunile se derulau greoi datorită factorului uman, birocratic și datorită corupției care la momentul respectiv era mult mai mare ca și astăzi. Iar atunci repede însemna o oră, două, depinde de volumul mărfurilor transportate.
se nască în mintea mea acum întrebări din două direcții. Pe de o parte mă gândesc la acest element al vitezei și la stres, pe de altă parte mă gândesc la corupție de care a spus. Hai să-l luăm pe rând. Înțeleg că s-au accelerat lucrurile foarte mult în ultimii ani. Cum reușiți să faceți față stresului?
Mă gândesc, uitându-mă în urmă, că a fost bunăvoința lui Dumnezeu față de mine, pentru că mi-a dat putere să rezist stresului. Într-adevăr, stresul a fost maxim. Să reziști stresului nu e ușor. Ideea este, și vorbesc în dreptul persoanei mele, dacă te focusezi pe lucrurile care trebuie, lucruri pozitive, poți să faci față stresului. Dacă te focusezi și ești dispus să faci compromisuri, stresul te poate dărâma.
Puteți fi mai practic? Dorim să-i ajutăm pe ascultători.
Dacă un agent economic primea o marfă la import, un camion care ajunge în vamă, venea cu documentele, facturi, certificate de origine și așa mai departe, venea la noi, la mine, și era foarte grăbit. În primul rând, pentru mine conta corectitudinea actelor. Dar erau foarte multe situații în care actele nu erau corecte. Și atunci omul se grăbea, agentul se grăbea, dorea să își termine operațiunea cât mai repede, să nu țină transportul blocat în vamă, asta presupunea bani. Vrea să scape cât mai repede și era dispus să îmi dea bani, să-mi dea bunuri, doar ca să trec cu vederea greșelile din documente și să depun documentele în felul acela sau să, de ce nu, chiar să schimb documentele, să, cu alte cuvinte, să faci un fals, să modifici o factură și așa mai departe. Dacă mă vorbesc la general, dacă țelul este să câștigi bani, ești dispus să faci compromisuri și riscurile sunt pe măsură. Riscurile erau mari, orice greșeală se putea descoperi, asta însemna amenzi, însemnau blocaje, însemnau, de ce nu, chiar și procese penale. Dacă au fost situații în care, sigur, ispita a fost mare, în care am făcut și eu compromisuri, am căzut, am luat ce nu trebuie și uneori am scăpat, alteori am avut probleme, dar din experiență pot să spun că dacă te focusezi asupra lucrurilor de calitate și corect, stresul se diminuează mult. Da, agentul va fi nemulțumit că îi respingi documentele, că soliciți documente corecte, va face poate și reclamație, va face și scandal, dar faptul că ești împăcat cu tine însuți, că n-ai făcut ceva ilegal, acoperă foarte mult din stresul care se putea instala dacă era viceversa.
Iată că vorbim de stres și vorbim de anumite favoruri. Unii ar fi considerat aceste favoruri o reușită sau o bucurie. Duc un ban în plus acasă. Dumneavoastră îl considerați ca un stres. De ce?
Acum îl consider ca un stres. Înainte îl consideram și o bucurie.
Înainte de?
Înainte de anul 2001, când am făcut legământ în apa botezului cu Domnul Iisus Hristos împreună cu soția mea. Sigur, procesul a fost destul de îndelungat, bătălia a fost mare, dar înainte de perioada în care am început să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, pentru mine a fost o bucurie că am câștigat niște bani și că reușeam să îmi cumpăr lucrurile pe care mi le doream, iar salariul era prea mic pentru anumite lucruri.
Revenim la această perioadă în care spuneți că ați mai călcat și pe alături. Cum a început? Când ați început să primiți primele atenții?
Au venit destul de repede, pentru că în perioada aceea, firmele care prestau astfel de servicii erau destul de puține. Compania la care lucram eu era mare și avea potențial financiar și material. Și aici mă refer la spații, la depozite. Marfa se putea depozita, se putea face multe operațiuni și în favoarea agentului economic. Și agenții economici ne căutau, ne solicitau și pentru că erau mulți, noi nu eram, ca și lucrători, nu eram foarte mulți în companie și sigur că cei care aveau posibilitatea, doar ca să termine mai repede operațiunea în vamă, să se miște mai repede, erau dispuși să dea bani ca să primeze lucrarea lor, să primeze operațiunea lor și atunci ceilalți trebuia să aștepte, să stea la rând și așa, chiar dacă venea cineva la ora 8 dimineața, dar nu se prezenta, între ghilimele, frumos, stătea până la ora 4, pentru că înaintea lui luam pe ceilalți care erau dispuși să îți facă cinste cu un anumit lucru, eu știu.
Subiectul acesta, hai să o numim așa, al mitei, este destul de controversat și e valabil și în cazul medicilor și în cazul și în alte situații. Când e mită și când nu e mită?
Sigur, se poate discuta aici și probabil că părerile sunt împărțite. Din punctul meu de vedere, cred că mita este atunci când primești bani sau alte bunuri ca să încalci legea, ca să faci ceva ilegal, dar cred că la fel de sau apropiat de acest termen mită este și primirea de foloase necuvenite, chiar dacă n-ai făcut ceva ilegal, adică ai prestat o muncă și pentru că omul a fost mulțumit sau ți-a promis dinainte și nu mai vrea să-și încalce cuvântul, îți dă un lucru practic pe care tu nu ești angajat să-l primești, nu ai semnat niciun contract pentru acel lucru. Treaba ta este să-ți faci serviciul, să respecti fișa postului și să nu primești alte bunuri și alte foloase.
Ce putem spune de anumite cadouri de genul recunoștință, mulțumire? Unde ar intra?
Cred că sunt aproape de mită, sunt surori, gemene chiar, pentru că astăzi este o mulțumire și mâine poate să se transpune foarte ușor în mită, pentru că concepția omului este, domnule, ți-am dat de atâtea ori cadouri drept recunoștință și acum odată nu poți să calci și tu legea și îți dublezi cadoul respectiv.
Nu suntem prea exigenți aici.
Probabil, dar cred că, sincer, dacă mă gândesc bine, n-aș vrea să justific aceste lucruri înaintea Domnului și n-aș vrea ca Domnul să mă întrebe ce m-ai întrebat tu acum.
Mă gândesc să ne reîntoarcem la acel moment în care spuneți că l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Cum s-a reflectat asta în meseria pe care o faceți după ce l-ați cunoscut pe Dumnezeu? Cum a trăit Laurențiu în mijlocul colegilor lui?
Așa cum am spus, procesul a fost destul de anevoios, luptele au fost mari, nu sunt perfect și după ce l-am cunoscut pe Domnul Iisus și după ce mi-am predat viața lui, ispitele au continuat să vină, dar procesele de conștiință au fost total diferite. Știam, aveam tot timpul șoapta Duhului Sfânt în minte care spunea, nu e bine ce faci, nu mai fa așa. Am început să îi consider pe toți colaboratorii mei egali, să-i servesc în același fel, fără să fac favoritisme. Repet, n-a fost un ca un buton care l-am întors și de atunci înainte au mai fost situații în care am cedat, în care m-am bucurat, dar mustrările de conștiință au fost pe măsură, au urmat procese de pocăință, solicitări de iertare din partea Domnului și mă bucur că în momentul de față am scăpat de ispite de genul acesta, cel puțin în momentul acesta și sper ca Domnul să nu mai treacă prin astfel de lucruri, pentru că m-a rugat foarte mult pentru un serviciu cinstit, un serviciu în care pot să dau tot ce am mai bun din mine și să nu încalc legea sub nicio formă.
Ce părere au avut colaboratorii de care spuneați? Nu au încercat să facă presiuni în continuare, dar hai că ne-ai ajutat de atâtea ori. Acum ce s-a întâmplat cu tine?
Au mai fost situații de genul acesta, nu mi-amintesc concret una, dar puține. Dimpotrivă, colaboratorii când au văzut că nu mai este nevoie să dea ceva în plus pentru a li se face treaba pe care trebuia să o fac, au fost bucuroși și poate chiar au spus, dar data trecută am stat până ora 4, acum uite că am ieșit mai repede cu actele, cu operațiunea și totul s-a derulat bine.
Cred că aici am putea să dărâmăm un mit al nostru, al românilor, doar dacă dai mită poți trece. Dar uite că, până la urmă, dacă nu dă mită, niciunul dintre noi, până la urmă, lucrurile merg mai ușor și mai frumos, mai elegant, am putea spune, și mai creștinește, mai omenește.
Da, așa este. Dacă funcționarii și toți cei care prestează servicii ar trata și serviciul, și colaboratorii, și colegii, fără a căuta alte foloase și fără prejudecăți, sigur că lucrurile ar merge mult mai bine.
Ați amintit și de colegi și vorbeam de o schimbare. Cum au observat colegii această schimbare? Cum le-ați comunicat-o?
Schimbarea a venit din întâmplare, să zic așa. Modul în care le-am comunicat a venit printr-o pură întâmplare, într-o discuție. La început au râs când au auzit că mi-a schimbat religia, că am trecut la altă biserică, că am înnebunit și așa mai departe. Au râs la început, au fost puțin bagiocoritori, dar cu timpul au ajuns să mi-arate respect și faptul că i-am respectat și eu pe ei și pe colaboratorii cu care intram în contact zilnic a generat un respect reciproc până la urmă și acum mai ținem legătura cu unii dintre ei și cred că în orice situație, și nu vorbesc doar de mine aici, atunci când ai un respect față de valori reale și adevărate, așa cum este Dumnezeu, cum este Domnul Iisus Hristos, când ai un respect și stimă față de sine, vei primi respect din partea celorlalți, chiar dacă la început tind să te bagiocorească sau să râdă de tine.
Aș vrea ca să mutăm acum discuția noastră înspre o altă zonă. În funcția pe care o aveți, ați avut mulți subordonați, la un moment dat ați avut 100 de subordonați, dar în același timp ați avut și superiori. Într-un fel ați fost omul de legătură între unii și alții. Cum a mers această mediere? Cum ați mediat această relație? Pentru că de multe ori angajații sunt nemulțumiți de ceea ce li se oferă, de asemenea poate angajatorii sunt. Cum ați reușit să împăcați cele două tabere?
Perioada în care am fost pe poziția de coordonator, respectiv manager de transport la compania respectivă, coordonam echipa de transport formată din șoferi, mecanici, spălători și așa mai departe. Sigur că relația cu oamenii a fost destul de sensibilă. Nu e ușor să fii între ciocan și nicovală, vorba românului. Managerii, șefii mei aveau niște așteptări, cereri, muncă multă, dacă cât mai multă, cu investiție cât mai puțină. Subordonații doreau, dacă se poate, unii dintre ei muncă puțină cu investiție cât mai mare în ei. A fost stresant, a fost greu și acolo au fost momente în care a trebuit să fac compromisuri. Am încercat să fiu deschis și cinstit cu toată lumea, dar din nefericire încă atunci când ești cinstit și spui adevărul, de multe ori ai de pierdut și vorbim din punct de vedere lumesc, material. A venit o perioadă în care stresul a fost atât de mare încât am început să mă rog și i-am spus, Doamne, trebuie să găsesc un alt servici, să schimb ceva, pentru că poziția în care sunt este supra-solicitantă pentru mine și nu vreau să trăiesc o viață de compromis ca să-mi fie bine din punct de vedere material. Material era bine, salariul era mare, bonusurile erau pe măsură, dar viața aceasta am constatat din experiență și asta mi-a demonstrat Domnul și cât am fost în Statele Unite plecat. Viața aceasta nu constă doar în bani și în câștiguri materiale. Am plecat, Dumnezeu mi-a deschis această ușă la serviciul în care sunt acum și nu am cuvinte să-i mulțumesc, chiar dacă salariul este mai mic decât am avut înainte. Este cu aproape un salar mediu pe economie mai mic, dar dau slavă Domnului că pacea și liniștea care o am acum este prețioasă și este fantastică.
Cred că aici am putea să ne gândim și la ascultătorii noștri care probabil se frământă cu aceste lucruri. Cunoaștem fiecare dintre noi persoane care se tem pentru că vor să aibă un salar și mâine. Ar putea fi demisia o soluție în acest caz? Mă gândesc că prefer să nu mai lucrez aici, dar să fiu cinstit?
Sigur, subiectul e foarte sensibil, arde. Pot să spun foarte apăsat și sincer că aici este vorba de, până la urmă, de Dumnezeu. Este vorba de credința pe care o persoană poate să o aibă în Dumnezeu, de relația personală cu El. Demisia e ușor de spus. E ușor să spui unui om care, să zicem, are 2-3 copii acasă să-și dea demisia pentru că lucrează într-un mediu corupt sau în care un mediu care presupune compromisuri. Nu pot să dau astfel de sfaturi. Un sfat pe care pot să-l dau este: stai pe genunchi, roagă-te, caută-L pe Dumnezeu din toată inima, dar din toată inima, cu lacrimi, cu strigăte, caută-L pe Dumnezeu, Și Dumnezeu va răspunde. Mi-a răspuns mie, a răspuns soției mele. Amândoi am trecut prin, să zic, printr-o experiență de genul acesta, aproximativ, la fel. Dumnezeu răspunde. Și când pot să mai spun o experiență din viața mea care seamănă cu acest lucru, când am fost în Statele Unite, am avut un serviciu bun pentru un începător acolo. La fel eram declarant vamal la o companie mare, multinațională, și ca și, să zicem, între ghilimele, ironia sorții, făceam importuri a cauciucurilor care se produc la Timișoara. Dar a venit, n-a fost vorba de compromisuri, de mite și alte lucruri acolo, au fost alte apăsări, au fost alte experiențe cu Domnul, dar am hotărât împreună cu soția să venim înapoi și cu copilul, fetița pe care o avem, și n-a fost ușor deloc. Plecam de la un serviciu în Statele Unite, dar am hotărât să venim înapoi. Nu aveam nimic sigur aici. Și am zis, Doamne, Tu poți să ne porți de grijă. Și am plâns și a fost stresul foarte mare, frica și așa mai departe. Dar am venit înapoi și mă uit în urmă și dau slavă Domnului. Domnul a purtat de grijă într-un mod în care nici nu puteam să îmi imaginez. Serviciul pe care l-am avut până anul trecut, unde aveam cei 100 de oameni în subordine, aproximativ 100, atunci când am preluat departamentul, nu m-am rugat. M-am dus, am vrut să fiu pe poziție, am vrut să am poziție, am vrut să am salar. După aceea m-am gândit la asta și am vorbit cu Domnul și am spus, Doamne, nu ți-am cerut aprobarea, ci am vrut să iau eu. Și mi-a demonstrat Domnul că nu este voia Lui în timp. La fel a fost și când am plecat în Statele Unite. Am zis, Doamne, vreau să am o viață mai bună și dacă pot, deși slujesc, să Te slujesc. Mă uit în urmă și îmi dau seama că a fost rugăciunea greșită. Trebuia să spun, Doamne, vreau să Te slujesc pe Tine și dacă îmi dai o viață mai bună, slavă Ție, dacă nu, nu. Și vreau să încurajez pe cei care sunt în situații de genul acesta. Rugați-vă înainte să vă dați demisia. Și Domnul vă va spune când să vă dați demisia și poate că înainte să vă dați demisia vă va scoate un alt serviciu în cale. Cu mine așa a făcut și n-am cuvinte, sunt uimit și acum.
Apreciem onestitatea cu care discutați lucrurile acestea din adâncul inimii. Aș vrea să vă pun o întrebare la fel de onestă, la care să răspundeți la fel de onest. A meritat să părăsiți o slujbă așa bine plătită și să mergeți la una în care vi s-au tăiat resursele?
Da, a meritat.
De ce?
Pentru că la un moment dat în Biblie scrie acolo, împăcați-vă cu Dumnezeu. Atât timp cât nu ești împăcat cu Dumnezeu, poți să ai parte de toate resursele lumii acesteia, dar nu ai parte de pace și de liniște în suflet și nu poți să dormi liniștit. Merită pentru că este răspunsul Domnului la rugăciunile mele. Dacă rugăciunile sunt făcute din inimă și cauți răspuns, atunci când vine răspunsul, concluzia este că a meritat să te rogi, a meritat să aștepți și dacă răspunsul a venit, înseamnă că ești în voia lui Dumnezeu și trebuie să mergi înainte. Și dacă ești în voia lui Dumnezeu, merită.
Când v-ați simțit mai binecuvântat? Atunci, cu un salariu mare sau acum? Am vrea să ne apropiem de finalul acestui interviu. Ne bucurăm de gândurile acestea care le-ați împărtășit cu noi, le-ați transmis ascultătorilor și ne gândim acum și înspre viitor. Știm cu toții că este destul de la modă oamenii să-și caute o poziție mai bună în carieră și să sară din pom în pom până ajungă unde își doresc. Spre ce vă îndreptați dumneavoastră?
Nu știu spre ce mă îndrept. Dumnezeu știe. Viitorul nu-l cunosc, doar știu că mai sunt dorințe și mai am așteptări. Nu-mi place să schimb, vorbind de servicii, nu-mi place să schimb serviciu. Sigur, nu-mi place să schimb lucrurile care știu că sunt bune și care sunt pentru mine, nu-mi place să le schimb. Aș vrea să rămân cât se poate de mult în serviciul în care sunt acum. Pentru asta mă rog și sper ca Dumnezeu să îngăduie ca firma la care lucrez să fie prosperă, să nu fie nevoită să dea oameni afară. Asta presupune pace și liniște în România și mă rog și pentru țara noastră, mă rog și pentru firma aceasta. Sper să pot să-mi câștig banii în continuare din muncă cinstită, prin dedicare, loialitate și ca tot ceea ce câștig să fie suficient pentru a-mi întreține familia și sigur că dacă se poate din când în când și câte un mic răsfăț, un concediu, eu știu, alte lucruri, dar încă învăț să trăiesc mulțumitor.
Este munca pe care o prestați doar o meserie, un mod de a câștiga bani sau mai mult decât atât?
Cred că este mai mult decât atât și fiecare meserie poate să fie mai mult decât un mod de a câștiga bani. Gândiți-vă, sunt 8 ore, cel puțin pe zi, care ți le petreci la firmă, la locul de muncă. Dacă ești acolo doar pentru a câștiga bani, relațiile cu oamenii sunt defectuoase. Atunci când te dedici muncii, când vrei să faci muncă de calitate, în cazul meu, simt că vreau să arăt oamenilor că un creștin poate să muncească cinstit, corect și, de ce nu, poate să fie de ajutor în orice situație și vreau să fiu o lumină acolo unde sunt. În concluzie, este mai mult decât un mod de a câștiga bani. Este un mod de viață, până la urmă.
Ne bucurăm și vă mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră Muncesc, dar nu oricum.
Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă doresc succes în continuare, să munciți, dar nu oricum, și la fel și ascultătorilor.
Mulțumim, am avut împreună cu noi pe domnul Laurențiu Lupu, declarant vamal. În încheiere aș dori să spun că orice meserie ai avea, eu te încurajez prin cuvintele Bibliei. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Și dacă se poate, în mediul corupt care se intersectează cu vama din România, atunci și eu și tu putem să fim corecți, oricare ar fi meseria noastră. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.